Lijepo da smo zajedno. Često pričamo o tome da ne znamo koliko ćemo biti zajedno, lako da imamo slobodu, da imamo službe. Ja ću vam pročitati odmah na početku jednu vijest koja je koju smo čuli ovaj tjedan. Možda nas sad u ovom trenutku ne tiče se direktno nas, ali tiče se naše braće i sestre u Kristu, u Rusiji, kaže ovako Biblija, odnosno, čao se na ovoj stranici. Znači, kaže ovako da su se pojavili nedavno optužbe od ruske tužilaštva koji su nazvali poruku brata Branhama ekstremizmom i da su tužitelji izabrali najmanje 21 službu, uključujući i ovu knjigu, Crkvena doba, s ciljem da se zabrani u zemlji. Kaže, pojavile su se glasine da je bilo uhićenja vezano za ovo pitanje i da je kontejner sa materijalima bio zapljenjen, ali to nije točno. Znači, uglavnom radi se sa stranice ili sa Voice of God, oni kad štampaju knjige, većinom ih štampaju negdje vani, pa ih šalju poštom, odnosno u kontejneru. Evo, pokazuje se da je lakše i bolje to raditi preko interneta, ali ne znam, u ovom konkretnom situaciji, da nije bilo možda kontejnera, da je bilo i preko interneta, prije ili kasnije nekom bi zasmetao, jer ne zna se tko je prijavio takvu literaturu. Kada tužitelji se pozivaju na ekstremizam i njihovi su dokazi netočni, uvrnuti. Kaže, oni su uzeli ovaj slučaj protiv nas tako što su izabrali citate iz različitih službi i spojili ih tako zajedno da se krivo protumači što je Branham pokušavao reći. Kaže, mi se nadamo da će sud vidjeti da je to tako složeno i da će poštivati činjenice i na osnovu toga donijeti odluku. A datum suđenja je zakazan za ponedjeljak 20. novembra, to je sutra. Kaže, kad će sudac poslušati argumente obe strane i odlučit će vezano za tu 21 propovijed ili da je se smatra ekstremističkim materijalom i zabrani u cijeloj zemlji ili da se dopusti da ta literatura ostane. Kaže, ako bude zabranjeno, onda će vjerojatno biti korak dalje ili će se vršiti pritisak prema tome da se zabrani sva poruka na engleskom i svi ruski prijevodi poruke brata Branhama. Kaže, i ovaj slučaj u ponedjeljak ima vrlo veliku posljedice na vjernike u Rusiji. Kaže, poruka časa se suočava sa time da bude zabranjena u najvećoj i jednoj od najsnažnijih zemalja na svijetu i molimo Božji narod da se mole po pitanju ovog slučaja. Kaže, objavit ćemo nove vijesti kako budu dolazile. I sad ako hoćete, znači ako uzmete poruku, možete naći izvade citate da je proglasite ekstremističko. Ovu knjigu isto možete proglasiti ekstremističkom, to je Biblija. I možete naći citate unutra i za ovaj moderni danas razvodnjeni, relativni svijet, Bog je ljubav, samo dobrota i tako dalje i tako dalje. Ovo je ekstremistička knjiga. Vjernici su bili ekstremisti uvijek kroz povijest i u poruci možete naći stvari koje ćete krivo protumačiti i napraviti da je to ekstremistička literatura. I sad, u ovom trenutku vi možete misliti kao, ok, to se nas ne tiče, ali u 2-3 dana ili 2-3 mjeseca može se pojaviti nekakav zakon, a vjerojatno već i postoji u Europskoj uniji ili negdje, gdje se ne dopušta ekstremizam. I onda neko prijavi da smo mi, ili da je poruka ekstremistička, izabere 10-20 citata. I onda da imamo situaciju da kao ovaj brat ili ovi vjernici da su pozvani na sud da to obrane i da sud, ovisno o tome koliko je sud moralan i pošten u Rusiji kao i u Hrvatskoj ili gdje drugdje, donese odluku o čemu se to zapravo radi. E sad, kad se to desi, onda sve jedna propovijed koja je na internetu više nije na internetu. Sve jedan prijevod koji imate u kući postajete, da vas neko zatekne, postajete visijan zatvor. Svejednu letak koji ste mogli do jučer dati, danas više ne možete dati. Znači, ovako malo fali. Znači, danas imamo letak, ne znam, 100 komada i nisam ih nikom dao. Sutra da će biti, još trebao sam ih dati kad sam jučer mogao. Danas imamo propovijed na internetu, nisam je poslušao, ne da mi se, umoran sam. Sutra, kad bi se desilo tako što sutra, više nema nje na internetu. Imate li svoju kopiju negdje spremljeno? I šta ako vas zateknu sa tom kopijom? I dođete u situaciju kao što je Biblija kroz povijest bila zabranjena knjiga. Da ova knjiga, 7 crkvenih doba ili poruka, postane zabranjena knjiga. Da ako te neko uhvati u autobusu da čitaš tu knjigu ili negdje, ili ne znam da li smiješ čitati u svojoj kući, susjed prijavi, ne znam, vidio sam mu u autu knjigu kroz prozor, da ima zabranjenu literaturu ili nešto drugo. I onda neko dođe, pokuca, vidi da imaš knjigu i imaš posljedice oko toga. Ne prijavite susjed, prijavite lažni brat u Kristu. Možda neko koji je sjedio s nama. Kaže, ma ja znam u kakvi su oni, oni će to i dalje čitati. Neće oni to sigurno baciti. I put kaže, neka prođe 6 mjeseci, pa će ja prijaviti onim anonimno. I onda se sve promijeni. I onda onaj pritisak o kojem prorok govori se desi tako brzo i tako jednostavno da niste svjesni, da nismo svjesni. Evo, mi možemo reći Rusija je, ne znam, nije nekakva demokracija ili ovo ono, ali koja je država demokracija? I vidimo koliko, u kojem vremenu živimo da... Da, dobar dan. Slobodno izvolite. Tako da vidimo da stvari se mogu vrlo jednostavno i brzo i za jedan trenutak promijeniti u par dana. I vjerojatno ono što prvo kaže, scena je postavljena i ovaj vjerojatno zakon postoji u Rusiji, ne znam, možda 10, 20, 30 godina, ali neko je odigrao na tu kartu sad. Ne znam koliko postoji, ali vidimo kako se proročanstva koja su rečena i koja mi očekujemo mogu dogoditi tako brzo. Odnosno, čak se događaju pred našim očima. Ovo je zapravo ispunjenje proroštva, ali tako? Ovo je početak pritiska, možda još na razini svijeta, ali na razini jedne države. Najveće. Evo, tako da iz toga ovu priliku da smo zajedno više cijenimo. Ajde da pognemo glave. Naš dragi Gospode Bože, hvala ti za ovu priliku da smo se okupili. Gospode, ne da čujemo što čovjek ima reći, Gospode, sve što ja imam je bez veze i nema nikakvu vrijednost, Gospode, jedino ono što ti imaš, Gospode, za reći nam može promijeniti naše živote, ohrabriti naše duše, Gospode, dati nam pouku, ispraviti nas da odemo odavde, da budemo bolji kršćani, da budemo, Gospode, ljudi koji će ti služiti bolje i biti veće svjetlo, Gospode, tvoja riječ nas poziva da budemo svjetlo svijetu i sol zemlje. To sami ne možemo, ali, Gospode, ti si poslao svog duha da on to čini kroz nas. Molimo te i kroz ovo što ćemo govoriti s tvoje riječi, kroz ovo što ćemo pjevati i sve ostalo što ćemo činiti danas da bude tebi na slavu i da se ti ispustiš u našu prisutnost, Gospode. Znamo da ti ne dolaziš tako da te vidimo u tjelesnom obliku, ali znamo da možemo osjetiti tvoju prisutnost. Molimo te tako za svakog od nas da osjetimo tvoju prisutnost danas. U ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
mjesta dok čitamo Božju riječ u Otkrivenju, drugo poglavlje, 6. stih. Kaže ovako, ali ovo imaš, mrziš djela Nikolaita koja i ja mrzim. Možemo pognuti glave, dragi Gospode, dolazimo pred tebe, Gospode, i prepuštamo ti se u ovoj službi, molimo da ti, Gospode, staviš stražu na naša usta, da kažemo samo ono što je po tvojoj riječi, što je sa tvojim duhom, da isto tako nam daš, Gospode, stražu na uši, da čujemo samo ono što ti kažeš, Gospode, u pravom duhu. Gospode, da nas poučiš, ohrabriš, Gospode, molimo te i za našu braću i sestre koje smo sad spominjali prije službe u Rusiji, Gospode, i cijeli taj slučaj gdje ovo što mi vjerujemo, Gospode, je na sudu i smatra se, Gospode, ekstremizmom. Gospode, da mi znamo da mora doći to vrijeme, ali prepuštamo cijeli taj slučaj u tvoje ruke, da im ti daš snagu i hrabrost i da ih, Gospode, ti čuvaš i blagosloviš i izvedeš sve na dobro, kao što si obećao. U ime Isusa Krista molimo. Amen. Amen. Možete sjesti. Ok, znači, htio bih možda samo malo, što kraće što mogu, ali jedno možda 5-6 minuta, samo par stvari koje smo spomenuli do sad. I u prethodne dvije službe, nekako da nastavimo u tom kontinuitetu. Ako se sjećate, čitali smo do sad dva puta iz Postanka 2.18, gdje je Biblija rekla i reče Gospodin Bog, nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć prikladnu za nje. Vidjeli smo da se taj stih vrlo često dosta površno shvati, da kad ljudi shvaćaju nije dobro da čovjek bude sam, dobro je da se oženi. Ali kad pogledamo i vidimo, zapravo vidjet ćemo da to ima duhovnu i važniju primjenu. I ono što je zanimljivo da je Adam bio s Bogom i to u takvom kontaktu s Bogom da bi mu se Bog svaki dan spuštao u Edenski vrt i razgovarao s njim. I Adam je i dalje bio sam. Znači, neko bi rekao, pa Adame, imaš Boga, šta ti treba još netko? Ali vidimo da Bog kaže, nije dobro da bude čovjek sam, nije dobro da ja i on budemo sami, treba mu još neko. I onda kad vidimo, Bog mu je dao ženu, i kad mu je dao ženu, nije mu dao nekoga da bi imao bračnu vezu, prvenstveno. Dao mu je nekoga s kim će ići u crkvu. Adam i Eva su živjeli u Edenskom vrtu, ne znamo koliko dugo, možda godinama, možda tisućama godina, možda stotinama godina, prije pada, ne znamo koliko. I nikad nisu konzumirali brak. Nikad nisu spavali, nije bila svrha da ima nju radi to, s tim razlogom. Nego on je imao, Bog mu je dao ženu i žena mu je bila sestra u Kristu. Znači, oni su živjeli kao brat i sestra u Kristu i svaki dan su išli zajedno u crkvu i slavili Boga. I to je bilo dobro. Znači, kad je čovjek imao nekoga s kim će svaki dan ili redovito odlaziti i služiti Bogu, s kim će zajedno slaviti Boga, i zapravo ono što je koncept ili osnovna misao je da kad je Bog Adamu dao ženu, dao mu je lokalnu zajednicu. Je da je imala jedan član, ali nije bio sam. I to je primjer i to je ono što treba znati za današnju službu kao osnovna misao. Jer kad budemo govorili o ženi, govorit ćemo o lokalnoj zajednici. I naćemo puno primjera dobrih i loših žena, odnosno dobrih i loših lokalnih zajednica. I ono što sad vidimo i ono što je Bog kad je dao Adamu ženu, rekao je, načinit ću mu pomoć prikladnu za nju. Znači, žena ili lokalna zajednica treba biti pomoć. Nije rekao, načinit ću mu zamjenu za sebe. Znači, ništa Adamu nije moglo zamijeniti Boga. Ali je trebao pomoć u služenju Boga. Znači, i lokalna zajednica nije zamjena za Boga. Ovo naše okupljanje nije zajednica za Boga, zamjena za Boga, kao što ni, ne znam, katolička crkva pokušava od sebe napraviti i druge crkve, zamjenu za Boga. Znači, ti živiš kako hoćeš, radiš šta hoćeš, dođeš u crkvu, ispričaš svoje grijehe svećeniku, on ti da tamo dvije, tri brojalice i ti si miran. On je taj koji je zadužen za odnos sa Bogom, a i on je tvoja zamjena za Boga. Tebi Bog ne treba ako imaš crkvu, samo bude dobar crkveni član. To je njihova filozofija u više manjim svim crkvama. Ali kad je Bog dao Adamu ženu, dao mu je pomoć, a ne zamjenu za sebe. Adam je i dalje imao direktan odnos sa Bogom. I svaki vjernik, bez obzira na to što bi trebao imati lokalnu zajednicu, mora imati direktan odnos s Bogom. To je primarno. A ostalo je pomoć ili sekundarno. I ono što smo vidjeli, to je ona izreka koja se kaže da iza svakog dobrog čovjeka postoji dobra žena. Možemo reći da iza svakog dobrog vjernika postoji dobra lokalna zajednica. I to je zaista činjenica da ako imaš sve dobrog muškarca, on ima iza sebe dobru, uspješnog, on ima dobru ženu iza sebe. Možda u pozadini, možda nitko nije čuo ni vidio, ali ona je zaslužna za sve njegove uspjehe. Kao što prvo kaže, ako ide ikoja zasluga meni, ide moja žena. Tako. Ona je ta koja drži sve ovo na okupu, da nema nje, sve bi se raspalo. Isto tako, ako imate dobrog vjernika, zasluga je negdje nekoj maloj, nevidljivoj, skromnoj, lokalnoj zajednici koja to drži na okupu. Koja je pomoć u služenju Bogu. I sad ono što, par samo još komentara od prošli put. Kaže prorok, svaki čovjek bi trebao imati svoju domaću, lokalnu, odnosno domaću crkvu. Trebali bi imati neko mjesto, ne samo lutati ili plutati jamo tamo, nego negdje gdje vidite u crkvu što vi zovete svojom crkvom, negdje gdje vi plaćate svoj desetak i negdje gdje vi pomažete taj cilj koji oni imaju. I ono što smo čitali kaže Biblija, da ne budemo nejačar kojom se valovi poigravaju i koji goni svaki vjetar nauke. I to je onaj primjer, s obzirom da nije bilo u mojim bilješkama, nego me došlo kroz prošlu službu, zato takve stvari su inače najbolje. Nekad vidite da čovjek ili muškarac, ako nema ženu, često ima neke onako malo briljantne ideje s koje on misli da su fantastične, a zapravo kad dođe i priča to kući ženi, onda žena sreže to u korijenu, postavi dva pitanja i pokaže se nerealno. Evo, ja znam jednog familije, jedan je, nije imao ženu i onda je odlučio farbat vrata u svjetlo plavo, a štokove u žuto. I onda se našao ženu i ženio se i to je prvo bilo kriva ideja. Bili smo jučer kod njih na nekom rođendanu, pa sam se sjetio tog primjera. Vidiš kako muškarac ima briljantnu ideju kad nema žene, da ona kaže, čekaj malo, pa nije ovo ambulanta, ovo je stan. Ali to je primjer i u duhovnom, što čovjek bez crkve, znači bez lokalne zajednice, često ima neke briljantne ideje. Pa ja znam ljude koji su došli do ideje da je Akan spašen, ali nemaju lokalnu zajednicu. Znači, tamo Akan koji je uzrokovao onaj poraz, bi neposlušan bio i bio proklet i kamenovan i tako dalje. Jer eto, u tom stihu se kaže, Jošua mu kaže, Akane, sine moj, zašto to napravi? I on kaže, evo vidiš kako, rekao mu je sine moj. I kao, to je spašan. I tako ljudi dobiju neke briljantne ideje, između ostalog, ne znam da li je Mileniji počeo da... Ali općenito kad vidite, vrlo često je iza toga nema neke lokalne zajednice. Znači, kad dođe čovjek, vjernik s nekom briljantnom idejom u zajednicu, pa popriča sa dva, tri brata, pa oni kažu još dva, tri stiha, pa sjedi na službi, pa čuje nešto i Bog ga korigira i uglavnom te ideje nakon tri dana više prođu te neke, kako se kažu, fiksne ideje, je li tako? Tako da crkva ima taj element stabilizacije vjernika, i spriječava da se valovi poigravaju i da ga goni svaki vjetar nauke ili da čovjek pluta amo tamo. Kaže prorok u propovjedi, kaže ovako, i tako je, to je način na koji vi rastete u uzrast Kristov, je da imate zajedništvo sa svim svijetima živoga Boga. Znači, kaže, da bi vi uzrasli, treba vam zajedništvo. I sad, ono što prorok kaže, i s tim ću završiti ovo što smo spominjali prošli put, kaže da kaže ovako, nije to zapravo majka ptica, odnosno ptica nije ona koja izleže jaje, nego atmosfera koja je oko jajeta je ono što je izleže. Vi možete staviti jaje u inkubator i ono će se izleći, jer je dobra atmosfera. I ono što prorok kaže, kaže zapravo crkva, lokalna zajednica je atmosfera u kojem ono što je Bog posijao u vaše srce se može izleći, može niknuti. Ako imate sjemenku i stavite je u frižider, ona neće niknuti. Ako je stavite kraj vatre, neće niknuti negdje na sunce. Mora imati neku toplu, balansiranu atmosferu, toplu atmosferu i ta atmosfera ne daje život. Ali pomogne da život koji već postoji u toj sjemenki nikne. I lokalna zajednica ili crkva vam ne može dati život. Bog vam mora dati život. Znači, mi ne možemo proizvesti vjernika. To dolazi od Boga. Ali ono što mi možemo napraviti je stvoriti ugodnu, toplu atmosferu, ne previše vruću, ni previše hladnu, da to nikne. Znači, i postoje crkve koje su prehladne. Znači, samo intelektualno, formalno i tako dalje. A postoje i crkve koje su prevruće. Znači, 20 instrumenata, ozvučenje, muzika, skačemo, vičemo, amen, amen, haleluja, tako dalje, i tako dalje, govor u jezicima, i tako dalje, fanatizam, koji zapravo napravi da ona sjemenka koja je tamo nema toplu atmosferu koju može rasti, nego je spržiti. Ako stavite jaje u mikrovalnu, ono se sprži. I zato vi vidite, ono što smo komentirali, mnogo ljudi po denominacijskim crkvama koji su psihički sprženi. Znači, koji više ne znaju, i svaka misa koja mu padne na pamet, to kaže Bog mi je rekao. Bog mi je rekao. Bog mi je rekao da parkiram ovdje. Bog mi je rekao da ne kupim ove hlače, ili Bog mi je rekao da ne kupim ovu majicu. Nije ti Bog ništa rekao, palo ti je na pamet. Znači, ali oni su došli u taj fanatizam, onda ima san, pa Bog, svi su duhovni snovi. Pola snova, 99% snova, možda u životu imate jedan ili dva sna koji su duhovni. Josip u Biblije, Marijin, jel tako, imao jedan san koji je bio duhovan, a možda je imao još milion ili, ne znam, tisuća snova koji nisu bili duhovni. Ali ako imate tu jednu vruću, užarenu atmosferu, vi ćete spaliti to jaje. Ako imate hladno, neće se ništa izleći, ali tako bit će zaleđeno. I to je moja poanta, danas će ići, ili dobro, dosta ćemo se zadržati na tim krivim atmosferama u crkvi. Kaže, ta stara ptica može sjediti u gnjezdu, kaže, i nadviti se na tim jajima toliko da ona postane toliko jadna da više gotovo ne može ni letjeti iz gnjezda, ali ako ta ženka ptice nije bila sa mužjakom, jaje se neće nikad izleći. Kaže, ono će strunuti u gnjezu i to je ono što se mi imamo da se događa u crkvama. Znači, mi moramo biti s mužjakom, sa Kristom, da bi imali nešto u sebi, da to kad dođemo u crkvu, kad dođemo pod krila jedne kvočke, u jednu toplu atmosferu, da to nikne. Ako nismo imali svoj odnos sa Kristom, nismo bili sa mužjakom, mi ćemo doći tu i strunuti. Imat ćemo crkvu punu trulih jaja. I zato prvo kaže, kad donesete nešto u dobru atmosferu, toplu atmosferu, ako nema života u sebi, strunut će prije nego negdje vani, negdje hladno. Tako, ako uzmete komad drveta i stavite ga u toplu vodu, on struni puno brže nego da jeste ga ostavili negdje na hladno. Tako. I to je ono što se događa u crkvi. Ako čovjek nema osobni hod i odnos s Bogom, ako nije bio sa muškarcom, sa Kristom, onda kad dođe u crkvu, bilo kakva da je atmosfera, čak ako je atmosfera ispravna, ništa se neće niknuti s toga. I ovo je citat koji smo čitali prošli put, kaže, ako dođete negdje gdje su svađe, u takav tip atmosfere, gdje postoji nešto u crkvi, gdje je netko nepokoran ili nešto se ružno ponaša u crkvi i uzrokuje probleme, vi nikad nećete moći imati probuđenje dok god ste u takvoj atmosferi. Znači, prorok naglašava važnost atmosfere. Kaže, ne možete imati probuđenje u crkvi u kojoj atmosfera nije ispravna. U crkvi u atmosferi gdje se svađaju, gdje su prepirke, gdje se nešto loše radi pa se skriva, i tako dalje, i tako dalje. Tu nema probuđenja. I to je ono što smo pričali do sad. Ajde uzmemo neke nove stvari dalje. Ovaj jedan citat, ga možda znate, kaže, ga prorok na više mjesta u poruci kaže, ako uzmete dobru ženu i lošeg muškarca, on će ili postati dobar muškarac, ili će ona postati loša žena. Stvar je atmosfera u kojoj vi živite i vi to projicirate na vašeg druga tamo gdje ste. Kaže, ako uzmete lošu ženu i dobrog muškarca, ili će ona postati ili obrnuto, on je ovdje uzor, kaže, ako uzmete dobru ženu i lošeg muškarca, ili će ta žena postati loša, ili će ona toliko utjecati na muškarca da će on postati dobar. I ako poznate ljude, znate brakove, nađete neke jako čudne kombinacije, ali tako u brakovima, ali nađete, ne znam, da je žena jako dobra, jako plemenita. A znate da je muškarac, ne znam, grub, osoran ili tako, da nema takta, nema stila, ali vidite da je ona iz njega izvukla maksimum. I da je on sa nekom drugom ženom, to bi bio kaos. Ili obrnuta situacija. E sad mi ne govorimo o muškarcima i ženama, tu ne govorimo o crkvi. Ajmo uzeti, ako nađete jednog lošeg vjernika, a ga dovedete u dobru crkvu, taj će ga crkva izvući maksimum iz njega. Ili će on pokvariti crkvu. Znači, nema sredine. Ili će on biti u toj crkvi i crkva će postati kao on, jer će ljudi reći, vidi kako on može, ne znam, krasti, on može ovo, on može ovo, on može ono, pa će on spustiti standarde crkvi, ili će crkva podići njegove standarde. I to je zaista vrlo važan. Kaže prorok, važan princip, kaže, kakav tip ljudi bi mi trebali biti ako smo kršćani? Kakvu atmosferu bi mi trebali biti? Kaže, to bi trebala biti atmosfera u kojoj ćemo se hrabriti, tješiti, ublaživati, umirivati. Iscjeliteljska atmosfera u kojoj bi mi trebali živjeti. S našim srcima konstantno moliti sa dubokom ljubavi za svaku osobu s kojom dođemo u kontakt. Znači, ako imamo atmosferu crkve u kojoj imamo čovjeka, griješnika koji je došao suditi, crkva bi trebala biti ta koja će utjecati na griješnika, a ne griješnik na crkvu. I zato treba svakom čovjeku koji dođe u zajednicu dati jedan dobar period vremena da ga crkva promijene. E sad, ako se to ne desi za 5, 10, 15 godina, i ako je on isti griješnik kakav je bio, ili još gore, a ostaje u crkvi, on će pokvariti crkvu. Nema sredine. Znači, on će pokvariti crkvu. Zašto? Ako on tu stoji, nema rezultata u njegovom životu. On je došao, ne znam, sa malim problemima u životu, sad ima još veće probleme, još veće grijehe, još veće poroke. I nema rezultata. Znači, onda postoji opasnost, ne opasnost, nego sigurno će se desiti da će on pokvariti crkvu. Pokvarit će atmosferu crkve. Vidjet ćete ljude koji postaju kao on. Govore njegovim jezikom, imaju njegove navike. Dopuštaju si stvari koje si prije ne bi dopuštale. I tako dalje. Jer crkva nije promijenila njega, nego on počinje mijenjati crkvu. I to je ružna istina, ali je činjenica. Kaže, ako uzmete dobrog čovjeka i lošu ženu i stavite ih zajedno, kaže, jedno će, kaže, ili će postati dobar čovjek, ili loš čovjek, ili dobra žena. Kaže, i onda kaže stih iz Biblije koji to potvrđuje. Kaže, dvoje ne mogu hoditi zajedno ako se ne slože. Ili kaže ovako, mogu li dvojica ići zajedno osim ako se ne slože. I to je stih iz Biblije. Kaže, ako dvojica idu dalje, zajedno, oni se moraju složiti ili će se razići. To je zaista činjenica. Znači, ajde ako su se sreli iz različitih pozadina, različitih ideja, na početku oni mogu biti jako različiti. Ali što dvoja čovjeka idu zajedno, što su dulje zajedno, oni se moraju složiti. Sve više su sličniji, sve se više slažu da bi ostali zajedno. Iz tog razloga prorok kaže, ako imate lošeg i dobrog, lošeg muškarca i dobru ženu, ako će ostati zajedno, složit će se. Ili će postati dobri, ili će postati loši. Neće ići paralelno jedan dobar, jedan loš. Utjecat će jedan na drugoga. Ima jedan stih u Bibliji koji ja nisam primijetio da se često koristi, a koristi se, a važan je, kaže u Otkrivenju 2.2. Znači, u Efeškom crkvenom dobu mi smo čitali Otkrivenje 2.6. Kaže, znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju, i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, nisu, i otkrio si da su lažljivci. Znači, u svakom crkvenom dogu, od Efeza, Smirna, Pergam, Tijatira i tako dalje, Bog ima neku pohvalu i neko upozorenje ili neku pokudu, kako bi rekao, malo hvali na početku, onda kudi crkvu za njezine greške. I u Otkrivenju 2.2, jedna od prvih pohvala koja Bog daje Efeskom crkvenom dogu, kaže i da ne možeš podnijeti opak. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažnici. Znači, i kad pogledamo, prorok ovo komentira u Efeskom crkvenom dogu i kaže, primijetite da u Otkrivenju 2.2 Efeska crkva nije mogla podnijeti opake. Prema tome, morali su ih izbaciti ili ne bi imalo smisla reći da ih nisu mogli podnositi. Ako ih nisu izbacili, onda su ih podnosili. Znači, ono što ovdje kaže prorok, znači, postoje su dobri i opaki u crkvi, Efeškoj. Bog ih hvali, kaže, nisi mogao podnijeti opak. Znači, nisi išao s njima dovoljno dugo da te oni pokvare, nego si ih izbacio. Znači, to je pohvala Efeškom crkvenom dobu. Ja mislim da je to jedan princip koji mi moramo naučiti, da ne trebamo se bojati iskušati one koji se prave apostoli, a nisu. Kaže, i otkrio si da su lažljivci i nisi ih mogao podnijeti. Prvo kaže, to nisi mogao ih podnijeti, znači da si ih izbacio. Inače, ako si ih pustio sa sobom, to znači da si ih podnosio. Znači, zašto to? Zato što dva ne mogu ići zajedno, a da se ne slože. Ako imate opakog i dobrog u istom društvu, ili će opaki savjest ga počet progoniti i tako dalje, i on će se ostaviti svojih loših djela, ili će dobar malo po malo spustiti svoje standarde i postati opak. Znači, obično i vrlo često, najčešće se desi ovo drugo. Znači, jako, jako teško je obratiti opako. Vrlo često dobri popusti svojim standardima. I to je ono što se desilo u crkvi, oni su imali opake i popustili su svojim standardima. Znači, nijedan kriminalac nije postao kriminalac preko noći. Družio se s kriminalcem. Imate izraz koji kaže da je pao u loše društvo. Znači, dobar čovjek pao u loše društvo, postao loš. Složio se s njima nakon nekog vremena. Nije on njih promijenio, nego oni njega. I postoje crkve koje su loše društvo. Jer puštaju svakoga da dođe. I može svako doći, nije problem, i mi puštamo svakog da dođe, nije problem, ali taj svako se mora promijeniti, ili ga Bog mora promijeniti, da bi mogli ići zajedno, kao što je promijenio nas. U protivnom, ako jednoga Bog promijeni, a drugoga Bog ne promijeni, nakon nekog vremena, mi ćemo početi ličiti na ove druge. I kaže, evo vam primjer, sad ima puno toga primjera, i to je neka misla koja me zadnja 2-3 mjeseca drži, i nalazim puno primjera u riječi. Za tako što kaže, na istoku, kad govori tamo o ženi na studencu, prorok kaže, na istoku vidimo loše žene i dobre žene nisu se mogle družiti zajedno, ali ovdje je drugačije. Kaže, ako je ona ikad imala krivog muža, ona nije mogla se družiti s njima. Tako vidite, ona nije mogla doći na izvor, ali tako, na studenac, nije mogla doći sa djevicama ujutro, ona je morala doći oko podne, da uzme svoju vodu. I to je zanimljivo. Znači, u ono vrijeme na istoku držalo se toga da dobra žena i loša žena ne mogu zajedno na vodu. I žena na studencu je došla po žegi sama na vodu zato što je bila loša žena. E sad, ne govorimo o ženama, govorimo o crkvama ovdje. Znači, dobre crkve i loše crkve se ne bi trebale družiti zajedno. Znači, to... Ali, to, znači, iako je ona bila loša žena, ona je bila spašena. Bila je izabrano sjeme. I u lošim crkvama ima puno dobrih vjernika, kao što je ova žena bila. Ali to ne znači da se trebamo družiti s njima. Znači, nisu loše žene uzele ovu ženu sa studenca u svoje društvo da bi je popravili, nego se ona popravila da bi bila, da bi bila dobra žena. Tako. I ono što je sad sa crkvama isti primjer, ako se mi izmiješamo sa crkvama, sa denominacijama, sa nevjernicima, neće oni popraviti nas. Ili nećemo mi njih popraviti. Oni će pokvariti nas. Neka oni prvo sretnu Krista, kao što je ova žena na Studencu prvo srela Krista, onda je stvar bila promijenjena, onda može ići sa dobrim ženama. Znači, ajde da damo ljudima u denominacijama Krista. I ako one sretnu Krista, od tad nadalje, oni mogu biti promijenjeni i družiti se sa dobrim ženama. Ali prvo je ona morala prestati sa svojim zanatom kojim se ona bavila i poslom kojim se bavila i tako dalje i srest Krista da bi mogla imati neko novo društvo. I to je ono za čega Biblija kaže u Otkrivenju 18. Iziđite iz nje, narode moj, zašto? Da ne budete dionici grijeha njezinih i da ne primite od zala njezinih. Kaže, iziđite jer ako ostanete, počet ćete raditi njihove grijehe. I činite, i bit ćete, i snaći vas njihova zla. Znači, kaže, iziđite od njih da ne budete njihovi dionici. To ne znači kao i ovo s ovom ženom da u tim crkvama nema dobrih ljudi. Ima. Ali oni moraju sve s Krista da bi se družili sa dobrim ženama, odnosno dobrim crkvama. I sad ako pogledate u poruci za Iliju, proroka kaže, mi vidimo u ovim zadnjim danima da će doći Ilijin duh među ljude i da će činiti isto što je činio tamo i njegova će priroda biti ista. I kaže, on je bio omražen od ljudi, on je mrzio žene, te zločeste ili zlobne, loše žene. Volio je pustinju, odnosno divljinu, bio je čudljiv, uzrujan čovjek, kao u vrijeme Ilije i kao što je Ivan bio. I mi vidimo da se sve ovo ispunjava. I ono što vidite u proroka, to je vjerojatno jedan od razloga što će ga proglasiti ekstremističkom literaturom, je zato što je, kao što je Ivana Krstitelja, kao što je Iliju, on je bio ženomrzac, da kažemo tako. E sad mi znamo da prorok nije bio ženomrzac i da je rekao neke najljepše stvari koje je mogao reći za žene i za svoju ženu i za vjernice i tako dalje. Ali ljudi koji čitaju poruku onako površno, on vidi da je ono što je Ilija imao u svom životu je bilo da je on, da kažemo, mrzio Jezabelu. Jer Jezabela je bila ona našminkana neznaboškinja koja je došla i postala kraljica i koja je odvukla Izrael od toga da ne služe Bogu, da služe Baalu. I to je njega toliko smetalo da je on mrzio tu našminkanu Jezabelu. I Bog ju je mrzio. Ivan Krstitelj kad je došao na zemlju, on je imao problem s jednom ženom. A to je bila ona, Herodova žena, koja je bila i žena njegovog muža, njegovog brata prije toga. Znači vidimo, opet, duh Ilije ukazuje na loše žene. E sad, ono što prorok u naše vrijeme, on zapravo ne ukazuje toliko na loše žene, ukazuje na loše crkve. Znači, prorok nije ženomrzac, nego crkvomrzac. I to, on ne mrzi dobre crkve. Ono što njega smeta su loše crkve. I kaže, zato je on bio kao što je Ilija bio onda, neko ko je proglašavan nečime što mrzi žene, odnosno mrzi crkve koje su loše, a cijeni dobro. I zato u Biblijama, u izrekama, najpametniji čovjek na svijetu, ili najmudriji, kojemu je najveći dar Bog dao, bio je Salomon, i on kaže ovako, kreposna je žena, vijenac mužu svojemu, a sramotna mu je kao gnilež u kostima. Ajde sad da uzmemo duhovnu primjenu. Dobra crkva je vijenac svakom vjerniku. A sramotna ili loša crkva je gnilež u kostima. Onda korak dalje kaže, oprez će paziti na te i razboritost te čuvati da te izbavi od zla puta, od varava čovjeka i onih koji ostavljaju staze poštenja te idu mračnim putovima, koji se vesele čineći zlo i likuju u opačinima zloće, kojih su staze krive i koji su opaki na svojim putovima, i onda kaže ovako, da te izbavi od preljubnice i od tuđinke koja laska riječima. Zapravo kaže da te izbavi od loše crkve i od druge žene ili druge crkve koja laska riječima. I zapravo, što crkva čini ako nije od Boga? Ona laska svojim vjernicima. Ako odete u denominacijske crkve, cijeli koncept je laskanje vjernice. I, ok, treba vjernike ohrabriti. Ja nekad ne volim propovjedi koje previše laskaju vjernice. Znači, ne treba, i u redu je ohrabriti vjernike i reći, vi ste nevjesta, vi ste Božja djeca, vi ste, vi idete uznesenje, Krist je umro za vas, vaše ime je u Janjetovoj knjizi života itd. Ali ako pretjeram s time, počet ću vam laskati. I to je ono koncept denominacijskog. Vjerovanje je laskanje. I kaže, loša žena, ona koja laska riječima. I što crkva radi? Laska riječima. Što propovjednik radi? Laska riječima, ako nije od Boga. On vas hvata na neku lijepu priču, na neku emotivnu priču, na nešto što je laskanje, a što nije Božja riječ. I denominacije samo laskaju vjernosti. Denominacije uopće ne govore o tome šta je krivo u životima ljudi, jer tih ljudi više ne bi bilo sljedeću nedjelju na propovjedu. Znači, cijeli koncept denominacijskog propovjedanja je laskanje. I ono što Salomon ovdje kaže, Bog će te izbaviti od žene koja laska, od crkve koja laska, od propovjedanja i propovjedi koje se, čiji je cijeli koncept samo ohrabrivanje vjernika. Samo im laskanje, samo im, nemoj ih ukoriti za ništa, nemoj im ukazati na grijeh. Sve, samo neka su oni tu, neka ih je što više i neka se osjećaju fino. I zato prvo kaže da je crkva postala zabava. Znači, gdje je propovjedanje postalo zabavljanje. Ili Pavao kaže da je propovjedanje postalo da škaklješ ljude kako ih svrbe uši. To je laskanje. I zato Salomon ovdje kaže da te izbavi od preljubnice i od tuđinke koja laska, recimo, odnosno crkve koja laska. Kaže, tko god zalazi k njoj, ne vraća se nikad i ne nalazi više puteve života. I ako neko ostavi ovu poruku i ode u denominaciju, taj se ne vraća nikad. Ne vraća se jer je otišao k nečemu što mu laska, nečemu što mu škaklje uši onako kako mu paše i kaže, ne vraća se nikad i ne nalazi više puteve života. Opet u izrekama kaže, je susana žene preljubnice kaplje med. I nepce joj je glađe od ulja. Ali ona na posljedku gorka kao pelin, oštra kao dvosjekli mač. Znači, sa denominacijskih crkava, sa crkava koje laskaju, ono što slušate s njihovih propovjedalnica je med koji kaplje. Ono što vi slušate tamo je Bog vas voli. Bog je dobar. Bog ne gleda na vaš timno, gleda na srce. Oblači se kako hoćeš. Bog gleda na srce. Bog je milostiv. A Bog je i pravedan. Bog je i svet. I rekao je, budite sveti kao što sam ja svet. Znači, Bog nije samo dobar. On je dobar prema dobrima. A Bog je oštar i pravedan prema zlim. I sad, vi to nećete čuti tamo. Zašto? Zato što tamo sa ustana žene preljubnice kaplje med. Sa preljubničkih crkava. Zašto prorok naziva denominacije preljubničkim crkama? Zašto ih Biblija naziva da su one čerke bludnice? A tako i da je katolička crkva majka bludnicama ili majka preljubnicama. Zato što su to crkve ili preljubnice s kojih kaplje med i nevce im je glađe od ulja. Ali, na posljedku je gorka kao pelena. I konačan i kraj, kad ti ljudi dođu na sud, slušajući propovjedi koje su samo kapljanje meda i ulje, i nepce glađe od ulja, njihova sudbina i njihov kraj je gorak kao pelen. Zašto? Zato što su to žene preljubnice. Zato što katolička crkva, Biblija kaže, je majka bludnicama, znači njezine kćeri su bludnice, i ono što vidimo ovdje kaže, da je to tuđinka, preljubnica je tuđinka koja laska riječima, kaže, kogod zalazi k njoj, ne vraća se nikad i ne nalazi više putove života, kaže, jer susana žene preljubnice kaplje med i nepcije je glađe od ulja, ali je ona na posljedku gorka kao pelen. Ajde još par citata. Opet u izrakama 6 kaže, jer je zapovjed svjetiljka, pouka je svjetlost. Opomene stege put su života. Da te čuvaju od zle žene, od laskava jezika tuđinke. Znači, Bog nam je dao ovu poruku da nas čuvaju od zle žene. Ne žene, nego od zle crkve, od laskava jezika tuđinke, od tuđih drugih crkava, drugih žena. Ona što poruka kaže, kaže, ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim. Znači, ako odete u bilo koju crkvu, evo, možemo spomenuti baptističku, jeste vidjeli lijepu zgradu ili šta god, ljepša je od ovoga. Trepće, trepavice su onako atraktivnije, ali tako. Susana kapa med, nećete čuti, Bog traži svetost. Nego Bog ne gleda na vanštinu, gleda na srce. Bog je dobar, Bog je milostiv. Krist je umro za tvoje grijehe. Reci molitvu spasenja i spašen se. Ili reci molitvu neku drugu, pentekostalno, oni će vam reći. Samo progovori u jezicima, kako? Pa samo ponavljaj, sav, 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 lav, sav, 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 lav, i onda dok ne poludiš, i onda progovoriš u nečemu, nema tumača, i on kaže da je to Duh Sveti. To je Babilon. U Babilonu su govorili u čudnim jezicima bez tumača. Na pedesetnici, kad je bio Duh Sveti, su govorili na čudnim jezicima, ali je svatko razumio na svom jeziku. Bilo je tumača. Razlika između Babilona i pedesetnice je da li ima tumača. Ja ga u pentekostalnoj crkvi nisam sreo. Znači, to je Babilon. E, ali oni su uzeli ljude i rekli su, samo ti stani, klekni na koljena, jednu noć ćemo mi izdvojiti za tebe, polagati ruke, samo ponavljaj slava, 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 slava. I onda u jednom trenutku, nakon što ponavljaš 6-8 sati, ti nešto izbrbljaš i to je to, imaš Duha Svetog, imaš Duha Svetog. I on, to je laskav jezik, to je. Znači, i onda, Bog gleda, i onda si spašen, što god da radiš. Znači, imaš tamo pastora koji govori u jezicima, ostavio ženu, ima ljubavnicu, ali on je spašen jer govori u jezicima. Bog gleda na srce, svi smo mi slabi. Tijelo je slabo, ali Duh je jak i tako dalje. Znači, 2-3 citata i to je laskanje ljudima. Ali to je činjenica. Kaže da te čuvaju od zle žene, od laskava jezika tuđinke, ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim, jer sa bludnice spadne čovjek na komad kruha. Dok preljubnica lovi dragocjen život. I ono što duhovno čovjek tamo postane toliko siromaš. Znači, jer ona lovi život. Evo vam drugi kaže, duboka jama usta su preljubnice, neću samo ovome, ok, ja imam par citata da ne mislite da imam nešto protiv žena i sestara, nego govorimo o duhovnoj primjeni, ovdje mislim da me razumijete. Duboka jama usta su preljubnice, evo ako neko izdvoji citate iz moje poruke može reći da sam ja ekstremist. Evo i Biblija tako kaže, kaže, duboka jama usta su preljubnice i na koga se Jahve srdi, pada onamo. Znači, kaže, one na koga se Bog ljuti završavaju u takvim crkvama, čija su usta duboka jama. I propovjednik 7.6 kaže, otkrivi da ima nešto gorče od smrti. Žena, ona je zamka, srce joj je mreža, a ruka je okovi, tko je Bogu drag, izmiče joj, a griješnik je njezin sužanja. Znači, kaže, postoji nešto gorče od smrti, a to su te preljubničke crkve. Srce im je mreža, a ruke okovi, tko je Bogu drag, izmice. Joj, a griješnik je njezin rob. I zato Bog kaže, zato nam je Bog, zato možemo reći za sebe da smo Bogu dragi. Izmakli smo takvim crkvama. Znači, Bog nas je oslobodio od njih. Nije to naša zasluga, nego Božja milost. Izmakli smo od takvim ženama, odnosno takvim crkvama koje laskaju i koje vrebaju život. I zadnji stih kaže, takav je put preljubnice, najede se, obriše usta i veli, nisam zgriješila. Zašto kaže preljubnica i usta? Zašto žena i predstavlja crkvu i crkva propovjeda nešto, obriše usta i kaže, nisam zgriješila. Propovjeda lažnu nauku, propovjeda samo milost, propovjeda pola Božje riječi kojim paše, a pola kojim ne paše prešuti, onda se obrušu i kažu nismo zgriješili. Zato kaže, znači, takav je put preljubnice, takav je tu put preljubničke crkve. Najede se, obriše usta, kaže nisam zgriješio. I to je slika denominacijskog svijeta. Evo vam primjer. Kaže, Branko u jednoj propovjedi, kaže, brate Tom, znaš, ja mislim da si ti izašao iz baptističke crkve. A to je dobra crkva za izaći iz nje. I to kaže onako malo kao... A to je istina. Zašto je dobro? Znači, ne zato što ima, znači ima dobrih ljudi tamo, nemamo ništa protiv ljudi tamo, ali crkva je postala preljubnica. I ono što ovdje Bog kaže, kome, ko je Bogu drag, iz Boga izbavi iz njega. Zato kaže, iziđi iz njega, ne budeš dionik njezinih zala. Kaže prorok, mislim da si ti izašao iz baptističke crkve i to je dobra crkva za izaći iz njega. U jednom pitanju, 59. godine, brate Branham me pitao ovako, brate Bill, da li Bog može učinkovito raditi kroz mene u zajednici gdje oni ne vjeruju u duhovne darove? E sad postoji, vi možete naći citate u poruči gdje brate Branham zaista potiče ljude da idu u crkvu i čak kaže ako idete u crkvu, ako ne možete uzeti, pojesti sve ono što oni vam nude, uzmite ono što možete i recite amen, ono što im se slažete. Kaže, kao kad ja jedem pitu i naiđem na košticu, kaže, ja tu košticu maknem, ali pojedem pitu. Kaže, kad idem u neku crkvu, ako ne mogu reći na sve amen, ja ću reći amen na ono što mogu reći, poješću to, a maknut ću košticu. I sad postoji ideja, ok, ajde, ljudi koji nemaju gdje ići u crkvu, ajde, da li bi trebali ići u bilo kakvu crkvu? Ono što je zanimljivo, prvo kaže, ali zapamtite, ono što ste bacili, u tome je život. Kaže, u toj koštici se nalazi život. Kaže, ljudi mnogi uzmu ovu poruku i jedu nešto o njoj, što im paše, ali ono što im ne paše, bacu. E, baš tu je život. I ono što su ga pred Abrahama pitali, kaže, da li Bog može učinkovito raditi kroz mene u zajednici u kojoj ne vjeruju u duhovne darove? Kaže, osoba želi znati, ako Gospod može raditi kroz njih zato što oni imaju službu u zajednici koja ne vjeruje u duhovne darove. Jako sumnjam u to, kaže prorok. Jako sumnjam u to, dragi prijatelju, da Gospod može učinkovito raditi kroz tebe zato što si se povezao s nevjernicima. I Biblija kaže, nemojte se udruživati s nevjernicima, nego iziđite od njih, odvojite se, kaže Gospod, i onda ću vas ja primiti. Kaže, ja vjerujem da živiš u gradu gdje postoji crkva koja vjeruje u duhovne darove i duhovno znamenje i da ti imaš te stvari da djeluju u tebi, ja bi išao u tu crkvu koja vjeruje to. I ona kaže, ti si vjerojatno, dragi prijatelju, pokušao najbolje i pokušao si doći do tih ljudi i navesti ih da vjeruju i oni jednostavno neće, vjerojatno. Kaže, i ako bi vam dao nekakav duhovni ili neki citat pisma za koji vjerujem da bi Gospodu bilo drago da vam dam, kaže ako si pokušao, razgovarao sa pastorom i razgovarao sa različitima tamo i oni su te potpuno ignorirali i oni to ne vjeruju, evo što Isus kaže u Mateju 7.6 vezano za to. Kaže, nemojte davati svoje svetinje psima i ne bacajte biserje pred svinje, da ne pogaze to pod svojim nogama i onda da vas ne razderu. Kaže, tako ja ne vjerujem da bi se družio sa zajednicom koja ne vjeruje u cijelo evanđelje Gospoda Isusa Krista, koja ne vjeruje da je on isti jučer, danas i zauvijek. I mislim da je potpuno ispravno ili pravedno da kažem ljudima da izađu iz takvih stvari i nađu dobru crkvu gdje propovijedaju cijelo pismo i vjeruju ga. Znači ono što prvo kaže ne ujarnjujte se s nevjernicom. I onda kaže kakav dio vjernik ima sa nevjernikom, Pavao u drugoj Korinčanima. Ili Matej 7, ne dajte svetinje psima, niti svog biserja bacajte pred svinje, da ga ne pogaze nogama, pa se okrenu i rastrgaju vas. Znači ono što prvo potiče ljude, ako nemaš, ako si u zajednici koja ne vjeruje cijelo evanđelje, izađi iz njega. Zato što ovdje Pavao, ovdje Salomon kaže, ko je mio Bogu, umiče i Boga sačuvava ili čuva od takvih preljubničkih žena ili preljubničkih crkva. Sad jedan važan detalj. Kaže Biblija, jer nije muž od žene, nego žena od muža. I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. Zato žena treba da ima vlast na glavi poradi anđela. Sad mi stanemo ovdje i razmišljamo, ok, muž, žena, ali ajde uzmimo duhovnu primjenu. Kaže, ajmo to duhovno primijeniti, možemo reći ovako, nisu ljudi radi crkve, nego je crkva radi ljudi. I kaže, nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. Možemo reći, nije stvoren vjernik radi crkve, nego crkva radi vjernika. I zato treba da ima vlast na glavi poradi anđela. I zato da crkva treba imati nešto što će vladati nad njom. Znači, niste vi radi mene tu. Jer sam ja radi vas. Znači, ja sam tu služim vama, a ne vi meni. Znači, nije Bog, nisam ja tu Bogom dan. Vi ste Bogom dan. A ja sam da vam, Bog je mene zadužio da vam pomogne. I sad vidite, velika je razlika. Kad kaže, nije muž od žene, nego žena od muža. Nije vjernik od crkve, nego je crkva od vjernika. I ako pogledate ova dvije stvari, zamijenite, dobijete najveće prokletstvo koje postoji na zemlji. Ako imate pastora koji je ispred vjernika i vjernici njemu služe, dobijete sotoninu sinagogu, dobijete sotoninu crkvu. Ako imate pastora koji služi vjernicima, a vjernici su glavni, dobijete Božju crkvu. Zato kad je Pavao rekao, kaže, nije muž od žene, nego žena od crkve. Kaže, nije čovjek od žene, nego žena od crkve. Nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. I sad mi ljudi odmah tu zapadnu i svađamo se ko je feministički ili ovakve i onakve ideje, ali Biblija govori o duhovnoj aplikaciji toga. Kaže, nije stvoren vjernik radi crkve, nego crkva radi vjernika. Nije Bog stvorio Adama radi Eve, znači vjernika radi crkve, nego je stvorio Evu radi Adama. Znači stvorio je crkvu, lokalnu zajednicu, radi vjernika. Odnos između crkve i pastora bi trebao biti onakav kakav je između Adama i Eve. S tim da su Adam vjernici, a Eva je pomoć. Pastor je pomoć, pastor je sluga, a ne šef. To je Božji princip. Sad ću vam evo nekoliko primjera. Kaže ovako, pokušaju uzeti propovjednike, naše pastore, pastire i naprave od njih doktore božanstva ili teologije. Kaže, mi ne trebamo doktore teologije, mi trebamo krštenje Duhom Svetim. Kaže, i to je ono što pokušava zasjetiti crkvu. I onda sljedeća stvar koju pokušaju učiniti je ukloniti poniznost iz crkve i poniznost i onda dovedu bolje obučene ljude i bolje obrazovane ljude u crkvu i pokušaju napraviti naše propovjednike da ih pošalju na seminare, da nauče puno obrazovanja. I kad to učinite, vi ukradete crkvi, vi kradete od crkve i vezujete Božju silu Duha Svetog. I onda ono što prorok zapravo dalje govori, kaže, oni danas dopuštaju da seminari pozivaju njih, umjesto da je Bog poziva ljude. Kaže, oni danas idu za novcem, za tim bonovima, za hranu ili da budu netko. Ja vam primjer jedan. Koliko je to drugačije stvarno od našeg Gospoda? Kad je on došao na zemlju, on je bio primjer svima nama i on je bio gospodar sluga. Znači, zvali su ga gospodar, a bio je sluga. Znači, kad je Krist došao, on je došao kao sluga. Znači, on nije rekao na posljednjoj večeri, on pere noge. Nije rekao ovako, Petar ti po lavor, Ivan je ti po ručnik, sjeo, zasukao se, ispružio noge, aj perite. A danas se tako pastori ponašaju. Zato što su došli do ideje da su oni tu glavni, a da je crkva tu radi njih. I vi ćete čuti pastora koji kaže, moji ljudi, moja crkva. Nisu oni tvoji ljudi, ni tvoja crkva, nego si ti njihov. Znači, on se ponaša, to su moji ljudi. Ne možeš ti sa mojim ljudima pričati bez da mene pitaš. Ne možeš ti. Nisu oni tvoji, ti si njihov. Isus kad je došao, Isus je došao kao gospodar, a bio je sluga. Pastor bi trebao biti sluga. Gospodar koji je sluga, ne gospodar koji je šef. E sad, kako to razumije duhovno? On kaže, kad je on došao, bio je sluga gospodara. Uzeo je najmanji posao koji je bio, a to je bio da bude onaj poslužitelj koji pere i postao je sluga, a bio je Bog neba i postao je sluga najniži od najnižih. I onda idemo dalje, kaže danas, ako Bog blagoslovi čovjeka malo i da mu dobru crkvu, on ne može biti zadovoljan dok njemu ne služe. Vi ćete naći propovjednika, ima do te mjere da propovjednik propovjeda, a jedan brat iza njega stoji, ima maramicu i svako toliko mu briše čelo. I sad to dođe do situacije da je to već karikatura. Ali nekad propovjednici neće baš se spustiti da to bude toliko očito da mu neko briše čelo, ali će se postaviti tako da su oni tu glavni i da su ljudi tu radi njih, a ne on radi ljudi. Znači, doće do toga da ljudi njemu služe ili da ljudi njega uzdižu, umjesto da on njima služi. E sad, postoji naravno uvijek obostrano poštovanje. Ne govorimo o tome da ne treba biti obostrano poštovanje, ali postoji da li pastor služi ili njemu služi. Evo što prvo kaže. Kaže, ako Bog blagoslovi malo čovjeka i da mu dobru crkvu, on ne može biti zadovoljan dok on ne želi da njemu služe. I to pokazuje znak duhovne bolesti. Kaže, jer je Isus služio samo bolesnima. Ako imate pastora koji ne može obrisati svoje čelo, to znači da je bolestan. Ili stvarno ne može dignuti ruku, pa ga boli ruka. Ili stvarno duhovno bolestan, pa traži da mu se služi. Kaže, i prvo kaže, ako imate pastora, znači, ili propovjednika koji želi da mu se služi, to pokazuje da je to duhovna bolest, jer samo nemoćnima je Isus služio. Znači, samo nemoćnima je Isus služio. Ne znam, ja ako trebam skinuti kaput od odjela, mogu sam. Ne morate mi. Čak u dućanu kad kupujem kaput odjelu, ne volim da mi ga tamo neko pusti, mogu sam. Ne trebaš me služiti, ne trebaš. Tako. Ali imate takav pristup ljudi, gdje on želi da mu se služe. E sad, treba mu pomoć. Ne kažem ja da ne treba pomoć. Ako čovjek je malo stariji, boli ga ili tako dalje, umoran ili nešto. Treba pomoć čovjeku, ali ne da ga se služi. Ne da dođeš do te mjere ili situacije da ti misliš da su ljudi tu radi tebe. Nisu. Znači, Adam je dobio ženu, lokalnu zajednicu, da ona njemu bude pomoć, a ne da on bude pomoć njoj. Znači, niste vi tu da meni pomognete, nego da ja vama pomognem ako Bog da. I kaže, i danas ako čovjek bude malo blagosloven i Bog mu da dobru crkvu, on ne može biti zadovoljan dok ne želi da se i njemu služi, i to pokazuje duhovnu slabost, jer samo slabost slabima, nemoćnima je Isus služio. Oni koji žele da budu rabi, doktor, poštovani, kaže, to sebično, bezbožno, đavolsko ime. Znači, kojim paše da ga vi pastore. Propovjedniče, sveti, doktore, ovo ono. Pusti me, ona mi. Braća smo i sestre tu sam, niste, ne trebate vi meni služiti. Tako, imate, i to je bolest. To je bolest kad pastori i propovjednici žele da se njih služe. Rabi, doktore, poštovani propovjedniče, pastore. Kad i on paše, on se smješka. Znači, šta vidiš? Vidiš da je čovjek bolestan. Jer ga treba pomagati, on je toliko slab, nemoćan, da traži pomoć. Kaže, Isus je samo pomagao slabima. Kaže, o toa sebična, bezbožna, đavolska imena. Kaže, mi smo braća. I kaže, kad vi dođete na neki skup ili nešto, i oni dolaze, kaže, hodaju i toliko su ispušenih prsa i tako se ponašaju, kaže, i vi morate dati najveća poštovanja tim ljudima, kaže, prorok, mi ne trebamo poštovanja jedni od drugih, kaže, ako trebam bilo kakvo poštovanje, želim da dođe od Boga koji daje pravo poštovanje. Ja sam imao goste i propovjednike i tako dalje, uzmeš malo s njima, odeš, prošetaš tu, ne znam, po Opatiji i tako dalje i vidiš stav koji ima. I on se tako drži, tako, nedostupan je i tako dalje. On se pitaš, zašto se tako? Šta, nismo ljudi, šta sad, ne znam. Da li možda tvoja zajednica ima pet prostor u kojem vi imate službi, ima pet kvadrata više nego naš? Ili ne znam, šta je sporno? Da li, ne znam, tu nije medo kod vas, nama je. Jer rentamo prostoriju i tako dalje. Ali dođete do toga da se pitate, čemu je problem? Zašto ljudi žele da ih se služi? Zašto ljudi žele da im se govori rabi, doktor, pastor, ovo, ono, i da im dajete najveća poštovanja, znači da ih uvijek poštuješ. Znači ja sam sjedio sa propovjednicima gdje su njihovi vjernici njih u tih 2-3 sata, najmanje 5-10 puta, o brate kako si ti divan, kako tebi Gospod daje velika otkrivenja, o brate ta vizija koju ti Bog da, te ideje, to nadahnuće, to nas toliko hrabri, to... I on sjedi i sluša to, ja gledam, pa dobro, ajde, jednom. Nije ni jednom dobro, ali ajde. Ali da neko 10 puta to sjediš i slušaš, pa kako možeš to, mislim, čudno mi je. I onda kad nađete u poruci gdje prvo kaže, i onda malo poslije pustite da to ide. I onda nađete neku doktrinu neobičnu, nađete nešto, vidite da to ide u nekom pravcu kojem nešto tu ne valja. Kaže prorok, i onda najviše ovaj citat koji vam objasni. Kaže, morate imati najveće poštovanje od ljudi, mi ne trebamo poštovanje jedni od drugog, mi želimo, ako ja želim bilo kakvo poštovanje, želim da dođe od Boga koji daje pravo poštovanje. I kako možete onda imati vjeru kad tražite poštovanje jedan od drugog? To su prorokove riječi. Kaže, to uzima vrhnje, kako kažu, vrhnje sa mlijeka. Kaže, to oduzima tu skrivenu silu crkvi, to siše životni sok iz ljudi i kaže, i mi se pokušavamo ponašati kao svijet. I to zaista siše duhovni život iz crkvi. Znači, ako imate pastora koji uživa u tome, da ga vi svaki put zovete pastore, kako tebi Bog dao velika otkrivenja, kako ti imaš takvu viziju, kako ti imaš takvo otkrivenje, kako ti imaš takve ideje, kako ti imaš takvo vodstvo. Znači, onda to siše sok, siše tu skrivenu snagu, siše to da smo svi braća i sestri, siše to, ja njega poštujem kao Božjeg slugu, ali on je tu radi mene, ne ja radi njega. Znači, Eva je trebala reći Adamu, Adame, ja te poštujem. Znači, ako je neko poštivao Adama, bila je Eva, njegova lokalna zajednica, volila ga je. Adam je volio nju, bila je suradnja, ljubav, zajedništvo. Ali ona je bila svjesna, ja sam tu da tebi pomogu, a ne da se ti meni diviš. Zamislite sad Adama da je dolazio pred Evo i rekao, kako si ti lijepa, kako si ti divna, ja sam bio sam dok mi Bog nije dao tebe, ali kad ti si promijenila moj život, i sad on njoj laska, i laska je onda bi ona se umislila i rekla, da, ja sam tu. A tu je bila greška. Kaže, da, dobro si to primijetio, znaš. Pošto moraš me poštivati. I tu se desilo pad u Edenu. Sad je smiješno, ali je činjenica. Sad ću vam pokazati prorok. Kaže, ajde, malo ću samo se zadržati, izvinite, ali ovo moram. Kaže ovako. I razlog što je Eva bila zavedena, ona nije nikad držala cijelu riječ Božju. Sotona joj je citirao, ali nije joj nikad rekao cijelu istinu. I kaže, isto tako čine i njegove denominacije. Kaže, i on je zaveo crkvu, kaže, toliko dugo ju je zadržao da uzme dio riječi, ali ne svu riječ. Korak dalje, u drugoj propovedi, kaže, kao prvo, on je imao remek djelo. Ali on je vidio da to remek djelo je bilo usamljeno. I kao što je on bio usamljen, tako on je razdvojio remek djelo, tako što ga udario u bok i napravio mu pomoć. Crkva nije remek djelo. Vjernik je remek djelo. Crkva je proizvod iz proizvoda. nus proizvod, koprodukt. Remek djelo je bio Adam. I remek djelo ne može pasti. Znači, vjernik je remek djelo, ne crkva. I kad stanete malo i razmišljate, Isus kaže da bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. Ali nije moguće. Znači, kaže, Adam je bio remek djelo. Adam nije mogao biti zaveden, kaže nam apostol Pavla. Ali Eva je mogla biti zavedena. I vjernik je remek djelo. Vi ste Adam. Vi ste ljudi. Vi ste čovjek. Vi ne možete biti zavedeni ako ste Božje djelo. Vi ste Božje remek djelo. Zajednica nije. Zajednica je ko proizvod. Ili proizvod iz proizvoda. Eva je bila proizvod iz remek djela. I mogla je pasti. Zato zajednica može pasti. I padne. I ode u krive doktrine, nauke, ovo ono, pretjera s ovime, pretjera s ovime. I Bog je uzeo remek djelo, nešto što ne može biti zavedeno, i od njega napravio proizvod iz proizvoda da bi mu pomogao. To je isto sa vjernicima. Bog je uzeo, vjernik je remek djelo, ne može biti zavedeno. Ali uzeo od vjernika komad i napravio lokalnu zajednicu. Da vi ne budete sami. Da imate pomoć. Ali taj proizvod od proizvoda može pasti. I zato mora imati Eva kontrolu iza sebe. I lokalna zajednica mora imati kontrolu. To nisam ja. To su vjernici. Ajde da vam pokažem. Kaže, Adam je izgledao usamljeno i on je bio ko proizvod ili proizvod iz proizvoda. Bog mu je načinio. Znači, on mu je načinio proizvod iz proizvoda. I ako stanemo i ako pogledamo dalje ovdje, kada primijetite, on nije otišao i uzeo još malo blata i napravio Evu, on je uzeo, nego je napravio od originalnog blata. On je uzeo rebro iz njegove strane i napravio mu pomoć, to je bila Eva i ona je bila načinjena za čovjeka i dio čovjeka. Ona je bila dio njega u početku u stvorenju u Teofaniji i ona je bila dio njega ovdje u ovom stvorenju i kaže, ona se nije mogla, on je nije mogao napraviti u jednom drugom stvaranju, tako on je uzeo to iz istog stvaranja. Odnosno, ono što prvo kaže, ovo prvo stvaranje koje je Bog stvorio, Bog nije napravio nešto novo paralelno sa strane, nego od toga remek djela napravio nešto što više nije bilo remek djela. Nešto što je bilo sklono padu, ali mu je bilo potrebno kao pomoć. I Bog je uzeo svakog vjernika kao gotovu cjelinu, remek djelo, nešto što ne može biti zavedeni, jer izabrani ne mogu biti zavedeni, i napravio nešto što je ko proizvod, proizvod iz proizvoda što može pasti, što je lokalna zajednica. I sad da vam dam nekoliko citata. I sad, šta je bio pad? Znači, pad je bio kad je Eva mislila da je glavna. Kad je mislila da ona ne može pasti. Ili kad je mislila da zna bolje od Adama. Kad je mislila da ona može sugerirati Adamu kako treba. Ili ukratko, kad je Eva postala dominantna žena. Znači, kad je Eva postala dominantna, desio se pad. Dok god je ona bila ispod Adama, sve je bilo u redu. Kad god lokalna zajednica postane dominantna nad vjernicima, tu se dešava pad. Dok god lokalna zajednica zna da je ona samo pomoć vjernicima, a ne da vlada njihovim životima, sve je u redu. Znači, kad pastor počne vladati vašim životima, to je situacija u kojoj žena, crkva, vlada vama, ljudima, vjernicima. I to nemojte nikad dopustiti. Nemojte nikad dopustiti da nad vama vlada žena, crkva. Neka nad vama vlada muškarac, Krist. Crkva je tu da vam pomogne, a ne da bude dominantna. I onda zato prvo kaže, ime Tiatira znači dominantna žena. Stoga ovo doba karakterizira jedna dominantna sila koja okrutno napada sve, osvaja sve i upravlja despotski. Dakle, dominantna žena je najveće prokletstvo u svijetu. E sad mi odmah napadamo žene, feminizam. Ovo ajmo samo duhovno, da bude manje sporna, samo duhovnu primjenu toga. Dominantna crkva je najveće zlo u svijetu. Hoćete izaći na ulicu i pogledati jednu dominantnu crkvu koja je najveće zlo na svijetu. To je katolička crkva. Zašto? Zato što je ta crkva izašla iz situacije, iz poslanja da bude pomoć vjernicima u nešto što je dominantno nad vjernicima. I zato je onda ona uzrokovala toliko smrti, toliko inkvizicija, toga što god hoćete kroz vrijeme. Zato što je crkva prestala biti pomoć ljudima i ljudi su postali pomoć crkvi. Tako. I znači umjesto da Eva pomaže Adamu, Eva je postala njegova dominantna sila. I to je situacija nakon pada. I kaže prorok, dakle, dominantna žena je najveće prokletstvo u svijetu. Ako se ne slažete, pitajte me, je li papa obučen kao žena? Zašto je obučen u suknju? Zato što čim ga vidiš, pogledaš i kažeš, vidiš što je dominantna žena. Svaki predsjednik ide se pokloniti jednoj dominantnoj ženi u Vatikanu. Jednoj crkvi koja je žena i čak i njezin poglavar je u suknji. I sad, ne znam, dolazi Putin i ljubi ruku čovjeku u suknji. Ajde sad damo razumno gledati. Znači, ja muškarac, šef KGB-a ili šta god je bio, dolazi i ljubi ruku jednoj ženi u suknji koja je dominantna žena, koja vlada svijetom. Bio to Putin, bio to, ne znam, predsjednik Amerike, odmah u prvih par tjedana, odmah posjeta Rimu. Poljubiš rukicu jednoj dominantnoj ženi i znamo ko je šef ovog svijeta. I kaže prvo, dominantna žena je najveće prokletstvo. I sad imate mnogo pastora koji nisu u suknji, ali se ponašaju kao da su u suknji. Svaki pastor koji pokušava biti papa, on pokušava biti dominantna žena. Znači, on je u duhovnoj suknji, možda ima hlače, ali on je dominantna žena. I to je najveće prokletstvo. Znači, najveće prokletstvo je di pastor ne pomaže ljudima i ne shvaća da su ljudi tu radi njega, ne on radi ljudi. Znači, da je on tu da pomaže ljudima, ne ljudi da pomažu njega. I di on vlada tim ljudima. Di postaje dominantna žena u toj crkvi. Kaže, najmudriji čovjek kojeg je svijet ikad vidio bio je Salomon, a on je rekao, prije onih svojim srcem spoznati, istražiti i tražiti mudrost i razboritost, da spoznamo bačinu ludosti i bezumlja, otkrih da je gorča od smrti žena, kojoj je srce zamka i mreža ruke okovi, koje Bogu drag izmičeve. A griješnika će ona uhvatiti. Gle, to sam vidio, veli propovjednik, jedno prema drugome, tražeći da razumijem, još je moja duša tražila, ali ne nađoh čovjeka jednog od tisuću, ali žene ne nađoh među njima nijedne. Drugim riječima kaže, nađoh jednog vjernika od tisuću. Ali od tisuću žena, od tisuću crkava, nisam našao nijedne. To vam je otprilike omjer. Tu i tamo naćete pravog vjernika. Pravu crkvu, baš ćete se polomiti da naćete. Znači, naćete vjernika, ali crkva koja nije dominantna nad tim ljudima, koja ne upravlja njihovim životima, koja ne kontrolira njihove živote, koja je tu za pomoć, a ne za šef, to je jako teško naći. Kaže, biti dominantna žena je antikrist, kaže prorok. I u njoj je sjemenje rimokatoličke crkve, iako ona to može... Ne znam kako žestoko poricati. Dominantna žena je duh katoličke crkve. I, znači, to je nešto što postoji u svakoj denominacijskoj crkvi, protestantskoj. To je nešto što se hoće uvući u crkve poruke. Di pastor postane dominantna žena. Kako se to očituje? Tako što pastor... Šta radi dominantna žena? Kako bi opisali dominantnu ženu? Znači, ona o svemu priča, sve mora znati, o svemu mora odlučivati, o svim sitnicama koje se tiču i ne tiču. Jel' tako? I vi nađete takve pastore koji samo pričaju, koji moraju sve znati u crkvi, ko je kupio koji auto, ko se posvađao sa ženom, ko se pomirio, koliko mu je sin dobio u školi ocjenu, nemam pojma šta sve. Znači, mora sve znati. U sve se pak petradi mu nije mjesto. Umjesto da shvati, ja sam tu samo da pomognem tim ljudima. Ti ljudi nisu tu radi mene, ja sam tu radi njih. Ja nisam tu da budem dominantna žena. Ja sam tu da budem pomoć. I zato kaže, nije dobro da čovjek bude sam. Napravit ću mu pomoć, ne napravit ću mu šefa. I sad dajte da još se malo zadržim na tome. Kratko ću. Ovako kaže, i ovaj stih koji smo pročitali, da s tim završimo, onda kaže ovako, ali ovo imaš, mrziš nikolaitska djela koja i ja mrzim. Znači tu Biblija koristi jednu jako oštru riječ. Mrziš nikolaitska djela. E sad, nikolaitizam je dominantna žena. Znači šta je nikolaitizam? Kaže, nikolaitizam dolazi od te dvije grčke riječi, nikao i laici. Laici znamo šta su, laici su ljudi koji nisu propovjednici u crkvi, a nikao je pobjediti. I znači, pohvala Boga, Božja, prvom crkvenom dobu je mrziš taj duh koji hoće dominirati nad laicima, koji hoće pobjediti laike, osvojiti laike, dominirati nad njima. Znači, mrziš nikolaitska djela koja i ja mrzim. Znači, ono što Bog mrzi, mrzi kad pastor dominira nad ljudima. Kad pastor postane ta dominantna žena, taj kad pastor se petlja u sve, mora sve znat, mora o svemu odlučivati, mora u svakom sitnicu ljudima se petljati, kontrolirati njihove živote, ko se treba s kim oženiti, ko je za nekoga, ko nije za nekoga, s kim se druži, s kim si bio na kavi, kad si, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I ako vi odete u denominacijske crkve, to je obrazac ponašanja. Znači, pastor se ne bavi riječju, on se bavi ljudima. Znači, on se bavi ljudima i ima puno vremena da bude šef, da sve drži pod svojom kontrolom, da sve mu zna. Da ima svoje ljude po zajednici koji pa mu sve jave. Umjesto se bavi riječju. I to je ono što, ako hoćete, to je ono čim se radi, bavi katolička crkva. Oni ne proučavaju Božju riječ, oni imaju katekizam, pročita 3-4 rečenice i to je to, oni se bave svime. Ova stranka, ona stranka, ovaj događaj, onaj događaj, ova aktivnost, tako dalje. Bavi se svime osim Božjom riječi. I ono što kaže, što su ovi nikolaiti? Ta riječ dolazi od dvije grčke riječi, nikao što znači osvojiti i laos što znači laici. Zapravo, netko je u toj ranoj crkvi učinio nešto što je osvajalo laike. Kaže, ako su laici bili osvojeni, onda je tamo morao postojati nekakav autoritet koji je to činio. Što je to bilo što je Bog mrzio što se događalo u crkvi? Ono što se tada zbivalo i što se zbiva danas. Znači, ono što je Bog mrzio u toj crkvi je taj duh koji je kontrolirao vjernik. Ta ideja da je vjernik tu da služi meni, umjesto da propovjednik služi ljudima. Ta ideja da je on šef, ta ideja da je on dominantan, ta ideja da je on nepogriješiv. Ako pogledate, Eva je bila pogriješiva, Adam je bio nepogriješiv. I vjernik iskreni s Bogom, on ne može biti zaveden, ali crkva može. Znači, propovjednik može. Može pasti na ona tri, može pasti na novac, žene i popularnost. On je sklon tome da padne, ako ne zna koja mu je pozicija. On je sklon tome da traži da se njemu služi. Umjesto da on služi. I kaže prorok ovako, ono što se tada zbivalo i što se zbiva sada, točno je ono što znači riječ nikolajit. Ljudi su bili nekako pokoreni i na način koji je bio apsolutno suprotan riječi. Imam još dva komentara, tri ih završavam. Kaže, nema velikih ljudi u kršćanstvu. Kaže, ta riječ tamo je nema. Svi smo mi iste veličine, sinovi i kćeri Božje. Nema nikoga koji je svetiji. Svi smo mi djeca Božja, milošću Božja. I čitamo u Bibliji da je Bog rekao Ivanu na otoku Patmosu, kaže, za ta djela nikolaitska, da ih on mrzi. nikao, znači osvojiti lajke, conquer ili osvojiti lajke i staviti svetost u nekog određenog čovjeka. Znači, ja imam problem kad vjernici svog pastora previše posvećuju. Kad je pastor toliko svet, kad ga toliko glorificiraju. Obično Bog pusti da taj pastor napravi neku grešku pa da ljudi vide i to je samo čovjek. Znači, i pastor treba paziti da ne teži tome da traži čast od ljudi. Zato što te ljudi više dignu, Bog će ti pokazati da si ti jednak kao i oni, sklon griješkama kao i oni, padovima i svemu, da si samo čovjek. Da je samo jedan velik među nama. To nije čovjek, to je Duh Svet. Kaže, ne postoji sveti čovjek i tako. To je sveti Bog. Mi ne kažemo sveta crkva, sveti ljudi, već sveti Bog. I kad kažete sveta crkva, pa onda Bog pusti da ona toliko padne, da vidite da je sve osim sveta. Kad kažete sveti svećenik, i onda toliko pedofilije, toliko ovoga onoga, da vidite da tu nema ništa svećenosti. Razumijete? Onda Bog pokaže da je to, da postoji samo jedan svet, a on je svet. I ne postoji svet čovjek i sveti ljudi, nego svet Bog. Kaže, mi nismo sveti, a on je svet. Kaže, nije to sveti propovjednik, nego sveti duh koji služi kroz propovjednika. Kaže, nije to sveti čovjek, nitko od nas nije svet. Kad je Bog došao, Mojsiju rekao, izvuci odbuću sa nogu, jer zemlja na kojoj stojiš je sveto tlo. Nije zemlja bila sveta, nego Božja prisutnost u tome. Kad se Bog maknuo, ta zemlja je bila blato, ili pustinja, ili pjesak. Nije više bila sveta. Ono što je bilo sveto dok je bilo Boga. I ono što je sveti propovjednik je samo sveti dok ima svetog duha. I vi ste sveti samo dok ima svetog duha. Da se sveti duh povuče, ostane blato. Evo, ovo tu, ne znam, 80 kila blata, tako. Ono što to blato čini svetim je Božja prisutnost. Sveto tlo ili sveta zemlja, sveti čovjek, je samo sveti duh koji prebiva u njoj. I završavam s ovime. Kaže, zato žena treba da ima vlast na glavi porad jenčala. Znači, zato što je Eva bila sklona tome da padne, zato što je ona bila proizvod od proizvoda, zato što ona nije bila remek djelo je bio Adam. I ona je bila nešto napravljeno od remek djela, tako i crkva je napravljena od remek djela od vjernika, i bila je sklona tome da padne, trebalo je da ima vlast nad sobom. I kaže, muž je glava žene kao i Krist glava crkve. Možemo reći da su vjernici glava crkve. Vjernici su oni koji vladaju crkvu, ne crkva nad vjernici. Bog je postavio vjernika, to remek djelo Adama kojeg je on stvorio, da bude glava na djelu. I evo vam jedna izreka koja je tako dobra. Kaže, ne daj snage svoje ženama, ni putova svojih zatiračima kraljeva. Ono što pismo ove kaže, ne daj da crkva vlada na to. Ne daj da pastor vlada na to. Neka ti crkva i pastor budu pomoć i nije dobro da si sam, ali ne daj da vlada na to. I kad je Adamu Eva rekla, kaže pismo, i žena reče Adamu, i žena dade Adamu, te je i on. I evo. Znači, kad se žena tu vodila kolo, kad je Adam dopustio da žena kontrolira njegov život, upravlja, savjetuje, tu je bio problem. I kad vjernik dopusti da crkva bude šef, on je dopustio ovo što pismo kaže, ne daj svoje snage ženama. Znači, ne daj crkvi da vlada. Crkva ti je tu potrebna kao pomoć. Nemoj nikad dopustiti da budeš Nikolajit ili osvojen od Nikolajica. Nemoj da neka crkva ne osvaja tebe. Ona ti je tu pomoć, a ne da vlada, ne da dominira nad vjernicima. Kaže, netko mi je negdje okolo ovdje iz ovog predjela, kaže, pisao je nekakva pisma da se makne brat Neville sa propovjedalnice. Zamislite, u to vrijeme, znači 57. godina, u crkvi brata Branhama, brat Neville je bio pastor i ljudi pišu pisma i traže da ga se makne. Kaže, to ćete morati riješiti sa mnom. Kaže, odbor džakona nema nikakve veze s time ko je pastor. Kaže, zajednica u punini ima sav autoritet. Sad vidite zašto je prorok rekao. Kaže, zajednica vlada ili postavlja pastora. Ne neki odbor džakona, ne nešto drugo. Kaže, punina zajednice je ono što vlada crkva. Znači, vi ste ti koji vladate s time ko će biti pastor, a ne pastor da vam se nametne. Vi ste ti s time koji, zajednica u punini je ta koja ima kontrolu nad crkvom. Jer kaže, zato žena treba da ima vlast na glavi. Znači, kaže, ženi treba da netko vlada s njom. I to da bude muškarac, odnosno budu ljudi, da budu vjernici. Crkva treba imati vlast nad sobom. I kaže prorok, zajednica u punini, ona je ta koja ima autoritet. Ali kad dođe, kaže, da se o tome odlučuje, cijela zajednica tako mora reći. Kaže, ova crkva je izgrađena na suverenitetu lokalne zajednice. Ja nemam ništa za reći o tome tko je pastor ili da postavim nekoga. Vi ste crkva, vi ste ljudi koji kontroliraju, vi ste crkva, vi sami. Kaže, crkva bira svog pastora, ja nemam ništa s tim. Kaže, jedina stvar, kaže i, jedino na koji način pastor može otići, je bilo da pastor sam odluči da ode, ili da većina izglasa u crkvi i da kažu, promijenimo pastora. Kaže, to je jedini način, ne da odbor džakona to napravi, ne odbor povjerenika i tako dalje. Kaže, ako brat Neville u drugoj propovjedi kaže, želi propovjedati doktrinu Jehovinih svjedoka, to je na njemu i na vama. Kaže, vidite, ako on želi to propovjedati, to je između vas i njega. To je sve. Zajednica glasa za njega da propovjeda to, onda je to u redu. Odnosno, ako zajednica izabere da vjeruje nešto, izabere nekog propovjednika, izabere nekog pastora, oni su ti koji odlučuju. Ono što oni ispostave, izglasaju, to je ono ko vlada nad ženom. Jer žena mora imati vlast nad sobom. Znači, nije da propovjednik nameće, zajednica to. Zato kad vidite, zato kad dođemo do ovoga, kaže, tako i u jednom slučaju, ovo je zadnji komentar, s time polako završavam, kaže, čak zapravo i ja sam, kad smo gradili novi šator, sam bio protiv toga. Kaže, ja ću vjerovatno otići odavde vrlo brzo, kaže, ako se ispuni ono što mi je Gospod pokazao. Kakva potreba da imamo novi šator i tako nemamo novca za to? Kaže, ali kad sam došao i vidio da je osjećaj u crkvi takav ili mišljenje crkve takav i da većina u crkvi izgledalo je da to želi i kad su oni to, što da onda ja učinim, ja sam žrtvovao svoje misli i pridružio se crkvi. Znači ono što je prorok rekao, zajednica je ta koja ima vlast. Zajednica je ta koja vlada, ko će biti pastor, šta će se propovijedati, šta će se vjerovati, da li će se graditi crkva ili neće ili tako dalje. Zašto? Zašto ne obrnuto? U obrnutom slučaju bi propovjednik bio dominantna žena. Propovjednik bi bio onaj koji bi vladao vjernicima. Ko proizvod ili ko produkt bi upravljao nad remek djelom? A Bog je postavio da remek djelo bude ono koje nadzire ko proizvod. Adam je kontrolirao Evu, Adam je bio njezina glava, a ona mu je bila pomoć. I u crkvi vjernici su remek djelo. A lokalna zajednica je ko proizvod sastavljan iz tih vjernika da pomogne vjerniku, a ne da vlada njegu. I zato prorok kaže, kad se desi obrnuto, desi se pad. Desi se najveće prokletstvo. I kad mi vidimo oko sebe, gdje god vidimo dominantnu ženu, tamo gledati u duhovnom aspektu dominantnu crkvu koja vlada nad ljudima, gdje su ljudi gdje ima neku dominantnu silu, neko ko kontrolira, prati, nadzire, bavi se i tako dalje, ne bavi se riječu da im pomogne, nego se bavi njihovim životima da vlada nad njima, imate ovu situaciju koja je uzrokovala pad, imate ono što pismo kaže, dobro je što mrziš djela Nikolaita koja i ja mrzim. To je ono što Bog mrzi. Bog mrzi kad neko nikolaitizira. kad neko vlada nad laicima. Zašto? Zato što su laici remek djelo, a onaj ko služi laicima, propovjednik im je pomoć. Načinit ću mu pomoć, kao što je on, nije dobro da je on sam, ali kaže, pismo, ne daj da nad tobom vlada žena. Ne daj da nad tobom vlada crkva. I zato, ako imamo, tako je, to je koncept, to je ideja zajednice. I ono što ja želim, da tako bude naša zajednica, da ja se ne miješam u vaše živote, da ne budem njuškalo koje ga sve zanima, nego da vam budem pomoć ako Bog može dati. I vi ste ti koji je Bog postavio, i vi ste to ti koji ste remek djelo. I od vas kao remek djelo, svako pojedino je remek djelo koji ne može pasti, jer kaže da izabranje ne mogu biti zavedeni. Bog je sastavio ko proizvod da vam pomogne. A to je lokalna zajednica. Kad vidimo, onda stvari stavljaju, ovo tu stavlja stvari u jednu potpuno drugu perspektivu. Znači, stavlja stvari koja je potpuno neobična za ovaj svijet, religiozni svijet, gdje je crkva ta koja je šef, gdje se propovjednika glorificira, gdje je on nedostižan, gdje je on skoro pa ne pogriješiv, gdje je on tu sam sebi svrha, a svi ga tu pomažu, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I sad završavam svojim komentarima. Ste ikad primijetili da svaki katolički svećenik ima ministranta? Šta on hoće? Da se njemu služi. A što ovo ministrant rade? Ne znam, dohvati malo Tamjana, pa što ne može sam. Znači, okrećemo stranicu dok on čita. Ili ne znam, suludo je. Znači, suludo je kad gleda čovjek sa zdravim razumom, gleda šta si invalid. I duhovno jesi. Jer duhovno je Isus pomagao samo onima koji su bili nemoćni. I ti duhovno si ti nemoćan i tražiš ministranta. I kako to završi? Pedofilijom. Nastranom, izoblačenjem. I sad imate, znači, u protestantskim crkvama istu stvar. Pastora koji ima svoje ministrantiće. Dobro, neće obući suknju i stajati kraj njega. To bi bilo baš malo smiješno, ali duhovno rade istu stvar. Oni su njegovi potrčki. I odite, pogledajte po crkvama, on ima svoje potrčke. Svoje ministrantiće. Znači, zašto? Zato što on želi da se njemu služi. I onda oni ga uvijek glorificiraju. Naš pastor, divan pastor, krasan, Božje otkrivenje, ovo, ono, amota. Znači, i ako idete korak dalje, znači, ono od čega nas je Bog izbavio, od takvih dominantnih žena. I od takvih pastora koji zlostavljaju svoje ljude. Znači, on ima ministranta koji mu pomaže, a rezultat je da ga on zlostavlja seksualno. Duhovna ista priča. Kad bi ja od vas radio svoje ministrantiće, potrčka, pomoćnike, da me vi glorificirate ovo ono, vrlo brzo bi ja vas duhovno počeo zlostavljati. I onda imate ljude koji su duhovno zlostavljani u crkvama, gdje je pastor dominantna žena u suknji i od vjernika radi svoje ministrantiće. To je zaista istina. Sad bi mogli o ovome se zadržati. I jako puno ljudi je, koje ja znam u crkvama poruke, propatilo tako što. Gdje su imali pastore koji su ih naučili da samo poštivaj pastora, poštivaj Božju službu, poštivaj Božeg čovjeka, poštivaj Božeg čovjeka, poštivaj Božeg čovjeka. Da su oni došli u situaciju gdje onda oni trčkare oko tog Božeg čovjeka, nosu mu jaknu, suknju, u torbicu, ovo ono, pa imali ste, neki ljudi su dolazili na kampove, vidjeli ste kako vjernici trčkaraju oko njih. I onda se čovjek pita, čemu to, zašto, i onda vidiš, malo popričaš, i onda vidiš taj pastor zlostavlja te ljude. Na najružnije načine. On se nametnuo toliko nad njim, toliko neki kult ličnosti, toliko je nešto izgradio, da ih on zlostavlja, a oni mu pomažu. Jedna potpuno neprirodna situacija u kojoj bi on tu trebao biti pomoć. I on je taj koji je koproizvod, a oni su ti koji su remek djelo. On je taj koji može pasti, a oni su tu koji ne mogu pasti. Kao što su Adam i Eva bili. Eva je mogla pasti, Eva je trebala biti pomoć. A čovjek, vjernik, remek djelo Božje, nije mogao pasti, I obrna, umjesto da bude obrnuto i da sve bude glatko i da žive u Božem Edenu, kad su zamijenili uloge, desio se pad. I naći ćete puno ljudi koji su duhovno zlostavljani od pastora koji su dominantne žene. Naći ćete. Pa ću vam pričati malo kroz što su sve prošli. U navodno crkvama poruke. Samo jedna ideja je bila sporna. Gdje je netko od službe tražio poštovanje. I onda je od sluge postao Nikolajit. I korak je mali. I tu je bio pad. Eva kad je od sluge postala ona koja je sugerirala Adamu, znaš, nećemo umrijeti, otvorit će nam se oči, bit ćemo kao bogovi. I kaže, i ona dade mužu, i ona tu sad vodi kola, desio se pad. Duhovno i prirodno. I onda Biblija kaže, mrziš djela Nikolajita koja i ja mrzim. I molim vas, mrzite Nikolajita. Mrzite ljude, propovjednike, koji dominiraju nad vama. Koji vam ne služe. Evo, koji traže neki respekt, nešto, koji traže nešto. Poštujte ljude Božje koji nisu takvi, a oni koji su takvi, mrzite taj duh. Jer je to duh Nikolajitizma. I zadnja izreka, ne daj snage svoje ženama, ni puteva svojih, zatiračima kraljeva. Ajde da pognemo glas. Dragi Gospode i Bože, prošli smo kroz Tvoju riječ i možda smo malo i oduljili. Oprosti nam zbog toga, Gospoda, i nekako tu poantu sam htio naglasiti. Gospode, da vidimo da crkva, da nije dobro da je čovjek sam. Da treba imati lokalnu zajednicu. Ali nije dobro da lokalna zajednica bude dominantna. Gospode, kad si ti dao Adamu lokalnu zajednicu, kad si mu dao Evu, dao si mu pomoć, a ne šefa. Gospode, i molim te da našem slučaju bude tako da ova lokalna zajednica bude pomoć vjernicima, a ne šefu. Gospode, zapravo Adam je bio šef Evi. I vjernici su šefovi, Gospode, u crkvi. Oni su ti koji postavljaju pastora, oni su ti koji ga miču, oni su ti koji kontroliraju to što je propovjedano, je li po riječi ili nije. Gospode, oni su tu ti koji su kontrola, a ne da pastor ili propovjednik ili netko kojim služi kontrolira njih. Gospode, oni su tu koji imaju kontakt s tobom i crkva nije da im zamijeni tvoj odnos s njima, Gospode, crkva im da im bude pomoć. Molim te da ova lokalna zajednica bude pomoć vjernicima, Gospode, i da nikad ne padnemo u ovu zamku o kojoj čitamo da je krenula još u prvom crkvenom dobu. Molimo te i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Aj, malo sam oduljio, nemojte se ljutiti. Ajde dođi vam. promijenit ću naslov propovjedi, a ovo će biti: nemoj dati snagu svoju ženama. Nemojte dati svoju snagu crkvi. Ali onda broj dva, nije dobro da je čovjek sam, činit ću mu pomoć, prikladnu za njega. I nije dobro da ste sami, Bog vam je dao crkvu, ali nemojte dati svoju snagu toj crkvi. Nemojte biti sami, nije dobro da ste sami, treba vam lokalna zajednica, ali nemojte da ona dominira vama. Ona je tu da vam bude pomoć, a ne dominantna žena. Kroz Bog blagoslovi. I sad, svi stihovi u Bibliji kad govore o ženi, u ovom kontekstu imaju neku novu dimenziju. Neka Bog blagoslovi, ako se budete molili danas, sjetili za naše u Rusiji, evo, pomolite se, neka Bog blagoslovi. Amen.